Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar, fundur númer 855 og fyrst á dagskrá er fundagerð bæjarstjórnar frá því hvenær, fyrir tveim vikum. Frá 3. október er eitthvað sem vill ræða þessa fundagerð. Svo er ekki. Og þá snúum við okkur að boðaðri dagskrá og þar er fyrst fundagerð bæjarráðs frá 8. október. Þar erum við með nokkur mál til sérstakra afgreiðslu, hversu við ræða þessa fundagerð. Ingvar.
Forseti, ágætu bæðafulltrúar, þannig að ræða þarna aðeins 20. tölulið. Bréf styrktasjóðs Garðasóknar framlag og ársreikningi sé að þarna þetta aðeins lagt fram. Svo fór ég nú að lesa, þetta lítur út fyrir að vera ekki umsóknum styrkaldur fyrir að bara vera að segja okkur að þarna eigum við að skilin framlagi. Samkvæmt samþykktum sjóðsins. Og samþykkti sjóðsins eru þannig að garða bara jafni framlag garðasóknar, ef við skilum þetta rétt, samkvæmt þessari í las. Ég skil bara ekki hvernig ykkur sjóður út í bæ getur ákveðið svona. Þannig ég velti þessu fyrir mér hvort þetta sé rétt bóka þannig að þetta sé lagt fram, hvort það sé ekki lagt til fjóðsallanugerðar eða hvort þetta sé bara samþykkt svona. Svo velti ég öðru fyrir mér varandi þetta mál. Þarna verður fylgjugögn í þessum sjóði sitja rúmar 18 miljónir. Ég velti fyrir mig hvort að bæjarfulltrúar sem hér sitja inni telji eðlilegt að þessi sjóður fái tæpa 2 miljónir af skattpeningum Garðbæinga og útdeili í sínu nafni áfram. Ég velti þessa spurningu fyrir mér. Erfitt með að skilja það. Skilja þessa afgreiðslu. Meðan við eitthvað getur svarað hvort þetta sé rétt bókað, að þetta sé bara lagt fram, eða hvort að þetta verði nú ekki örglega lagt eitthvað þetta til samþykta fyrir alla, og hvort að það getur mögulega verið rétt að eitthvað sjóður út í bæ sem er samþyktir sem að skuldbindi okkur í bæðisjóðunum eða bæðisjóð til þess að greiða eitthvað ákveðið framlega. Ég velti þessu vinur. Takk fyrir.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta nú góður sjóður. Styrktasjóðurinn. Þetta nú ákveðin hefð sem að hefur myndast. Og ég kann nú ekki alla söguna, þetta nú áður en ég kem hérna til starfa, en þá hefur verið svona þegjandi samkomulag en það að báðir aðeila leggja svona svipa til. En það alveg rétt aðtoga hjá Ingvari að við myndum vísa þessu til fjárhagsáætlana gerðar. Já, það er á fjárhagsáætlun, en ef það er sko aukning, þá er því vísa til þeirrar gerðar og varðandi það að það sé mikið til í sjóðnum. Við erum nú rætt þetta áður við þá sem að fara með sjóðin og þetta er svona varúðar peningar, getum við sagt. Það fer mikið út um áramót eða um jól, mjög mikið í stórum slumpum og síðan hefur það verið svona gegnum tíðina skynsamlegt að halda tölurði fjármunum eftir því að það geta komið upp þannig atvik að það þurfa að grípa mjög harkalega inn í eldsvoði eða eitthvað slíkt og þá hafa menn geta grípi til stóra fjárhæða. Nefni þetta nú bara svona í þessu samhengi en ég tek alveg undir það að ef það er verið að hækka framlögin frá sjóðunum að það gerist ekki automatist að það eru auðvitað að fara í gegnum umræðu og við bara pössum upp á það að fara í gegnum þá umræðu við gerð fjárhagsáætlun.
fleiri sem vilja ræða þessa fundargerð Gunnar Valur.
Já, fórstu góða félaga mín, langar til að taka til málsfundi í liðnum með 14. Þarna tilkynning frá samgöng- og sveitarstjórnarráðuneytinu um birtingu frumvarps til laga um breytingu lögum tekjustofna sveitarfélaga og svo framvegis. Langar aðeins til að eiga nokkur orð þetta. Tekjustofna sveitarfélaga eru eins og við þekkjum samkvæmt lögunum. Þrennslags, það útsvarið, fasteignaskatturinn og framlag úr jöfnunarsjóði. Og af þessum þremur þáttum tekna okkar, þá það framlag úr jöfnunarsjóði sem stýrt svolítið af ráðherra. Ráðherra hefur það ákveðna skerðingarheimildir og við þekkjum það vel þetta hugtaka að fullnýta tekjustofna og þau sveitarfélög sem var innan gæsalappa fullnýta ekki sína tekjustofna þau verða fyrir skerðingu. Og þessi framlög eru svona í stórum dráttum tvennslags, þetta er tekjujöfnunarframlög og síðan útgjaldajöfnunarframlög og Garðabær hefur aldrei fengið tekjujöfnunarframlög og jöfnunarsjóði. Og það finnst manni vel ásættalegt vegna þess að hér eru tekjur hærri heldur en tekjur ýmsa annarra sveitarfélaga og tekjujöfnun er það sem er megin inntak í sjónum. Hins vegar hefur verið fæst í vöxt svolítið á undanförnum árum að það er að fara að rýra útgjaldajöfnuna framlög sveitarfélaga. Útgjaldajöfnuna framlögin eru ýmis konar en þeir stærstu eru eftir að við yfirtókum málefni grunnskólana á sínum tíma og nú málefni fatlara síðast. Þá er þetta stærstu tekjupóstarnir, eða stærstu póstarnir inn í útgjölda, til að jafna útgjöldum milli sveitarfélaga. Og manni finnst að vera, svo skjóta svolítið skokku við, að ráðherra sér veitt heimild til þess að rýra jöfnunarframlög til sveitarfélaga vegna þessara stóru þáttar því að við tókum jú við þessum þáttum við ákveðna forsendur. En þessi breyting, hún fjallar, nú sérstaklega tvennt, hún fjallar það að fimm lítil sveitarfélög í landinu þau fór í þau stemdu ríkinu vegna þess að þau höfðu fóru skarðan hlutur á borði að undan frá árinu 2013 og þau unnu það máli í Hæstarétti. Það kom til vegna lagabreytingar sem var gerðar árið 2012 sem var ákveðin mistök gerð við þannig að þau unnu það mál. Þannig að nú eru á næstu 6 árum 1300 milljónir teknar í jöfnundarsjóði til þess að bæta þessum fimm sveitarfélögum sem eru tekið há það sem þau urðu fyrir. Og síðan líka innifalið þessari breytingu á næstu 15 árum verður almenn framlög til sveitarfélaga rýrð tæpa 12 miljarda vegna þess að menn alltaf að sameining sveitarfélaga kalli á aukinn kostnað og jöfnunarsjóður á að bera það. En það eru hins vegar viðræður, það er svona gefið til kynna að ríki sér tilbúið í viðræðu við sveitarfélögum að ríki komi að báða þessum þáttum. Og sveitarfélögin áttu að krefjast þessi 1300 milljónir sem komu til vegna mistaka við lagagerð eigi ríkið að bera. Enda fóru sveitarfélögin 5 í mál við ríkið, skaðabótamál, en ekki við jöfnunarsjóðin. Ég vil bara vekja athygli á þessu vegna þess að hér eru stórt mál að ræða fyrir okkur, jöfnunarsjóðurinn. Og það er svolítið sérstakt að þurfa að búa við það að einn þáttur af þremur af skattstofnum sveitarfélaga skuli vera háður ákvörðunum eins ráðherra, hver sem það er nú hverju sinni. Og að reglur jöfnunarsjóðs sem að nú á að binda í lög verða miklu betur bundin og verða að bregðast við ef að sveitarfélagi eins og Garðabær verður fyrir skerðingu á útgjaldajöfnun og framlagi vegna þess að við erum ekki sem er gæsalappa að rýra tekjustofna okkar, nei, fullnýta tekjustofna okkar, sem við köllum hins vegar bara við ætlum að leggja hér og lága að skatta og íbúðnir okkar fá að halda meira sínu sjálfsafla fíu heldur við getum sanga Tómas heimildu tekið af þeim.
Bara fórseti. Bara fórseti, bæjarfulltrúar. Aðeins hérna fjórði töluliðurinn, Hraungata 8, Þar var verið að byggja svo kallega guslokunarsvalir og þið sjáum nú hvernig við afgreiddum málið en við skýrst að það hefur borist greinagerð frá umsækjanda þar sem hann með athugasemdir við grenndakynninguna og umsögnu deiliskipulagshönnuða þannig að ég legg til að við vísum þessu máli aftur til skipulagsnefndar. Frekar en að taka endala afstöðu núna og skoða þá all gögn í málinu aftur og metta hvort að við ákvörðum það eins eða öðru sí. Aðeins þarna var þetta við erum með nokkuð mál þarna í Urriðaholtinu sem að við höfum verið að taka á núna undanförnu. Þetta er í austur hlutanum, nýjasta skipulagssvæðinu þarna. Og bara til að rifja hér upp söguna, þá var nú hérna í kringu hrunið, þá var búið að skipuleggja fyrsta hluta þarna í Rauðholtinu og skipulagsnefnd og bæjarstjórn barst talsvert að breytingu þar sem menn voru að fjölga íbúðum eða minka íbúðirnar sem að voru var búið að skipulegja þarna svona eftir hrun og á þeim tíma þótt okkur algjörst tilefni geta verið til þess sérstaklega því að þarna var auðvitað mikill halli og oft á tíðu mynduðust rými sem gáfu kost á hvað segjum, á maður að segja auka íbúð í húsi en síðan erum við búin að fara í gegnum þarna þrjú deiliskypla og nú erum við í fjórða deiliskypla sem austurhlutinn sem sléttast á besta landið og þar leggjum við upp með ákveðin fjölda íbúða Og en nú hafa aðilar sem þar hafa verið að kaupa lóðir séð að þeir geta komið fyrir miklu meira magni heldur en við skipulöðum og við höfum verið að taka svolítið fast á því að menn haldi sig við það sem þeir keyptu fjölda íbúða og fermetrum og þeir verða þá að taka afstöðu til þess hvort þeir vilja ekki fullnýta byggingamagnið þó að fleiri íbúðu kemst fyrir. Hins vegar nú þannig að ef að það eru ykkur svona gagleg rök fyrir því að það sé allt í lagi að bæta við einn og einn íbúð vegna þess að lóðin liggur þannig að þá finnst mér allt í lagi að taka það til skoðunar en ekki alltaf 20% aukning íbúðum á einni lóð. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að ræða hérna stuttlega liði 10-13 sem allt eru erindi frá stjörnunni sem að væntanlega fá sína fínu umræðu inn í íþrótt- og tómstundaráði og í fjárhagsáætluninni en Mér langar að vekja sérstaklega til gljáði, ég sérstaklega varðandi vökuna búna á fleira þess áttar að þetta eru gömul mál, þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að við klárum þau vel við gerð fjárhagsáætlunar. En öðru leit þessa liði þá bara mjög gott að þessi gott samtal á milli okkar og þessara félaga sem auðvitað vilja veg sinn vel og aðstöðuna góða þó að við getum ekki orðið við öllu því einu að sjálfsögðu. En sumt af þessu eru mál sem við verðum svolítið að sópi. Mér langar að nefna líka hérna liði 14. Og þakka Gunnari Val fyrir hérna að standa vaktina í því máli. Þetta er mjög mikilvægt mál, samskipti sveitarfélag og ríkisvarandi jöfnunarsjóðin og annað. Og ég ætla bara að vekja athyglikar á. Við erum að fara að ræða hér og eftir skýrslu Haraldar Líndal. Og hérna í henni er meðalans farið yfir málefni fatlaðs fólks og þar eru tölurnar sláandi. Bara ef við hugsum annars vegar hvað við erum að fá vegna jöfnunarsjóðs eða frá jöfnunarsjóði og það er að hluta til eitthvað sem við þurfum að skoða í okkar ranni hvort að við séum að vinna eins vel og við getum í að sækja þetta fjármagn til ríkisins en annars vegar það og hins vegar hlutdeild í útsvarstekjum erum það bil 690 miljónir en eins og upphaflega eða ef að Garðabær væri að fá eðlilega hlutdeild með að við það sem að innheimtist af sveitafélagunum í landinu heild þá erum við að fá samtals 1 miljard og 12 miljónir þannig að þarna bara munar 320 miljónum sem að við erum í einhverjum skilningi að verða af og þetta sýnir nú bara þarna þetta er smá talnaleikur vegna þess að við förum illa í útlutunarreglunar þarna að þessu leiti greinlega meða með einhver aðra en þetta sýni vel bara í okkar samhengi hvað þá varandi önnur sveitafélög að það skipti gríðalegu máli að fylgja þessu eftir varandi gagnvart ríkinu en ekki síður hjá okkur að vinna þetta vel tryggja það að okkar ferlar og okkar vinnulag gerir það verkum að við sækjum þá fjármunni sem við eigum rétt á að fá samkvæmt þeim reglum sem gildum jöfnunarsjóðum til dæmis hverju sinni þannig að mér langaði bara að víkka út þetta sem að Gunnar Valur nefndi og nefna þennan málaflokk þar sem að Við viljum og erum að gera vel en eigum rétt á að njóta þess betur frá jöfnunarsjóðum.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð bæjarráðs? Svo ekki og þá snúum við okkur afgreiðslu Afgreiðslu skipulagsnefndar hérna til sérstakrar afgreiðslu samþykktar að sinnunar. Það er fyrsta lagi afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi umsóknum byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á Reynilundi 11 þar sem lagt til að við höfnum þeirri beiðni þeir sem eru því sammála gefamerki. Það eru allir nema og á móti. Situr hjá. Ingvar situr hjá. Þá það Já, afgreiðslan varandi hraungötu 8, þeir sem eru sammála því að vísa þessu aftur skipulagsnefndar gefum merki, það samhljóða, þá það afgreiðsla varandi breyting á bifreiðastæðum við nýhöfn 1-3, þeir sem eru sammála afgreiðslu skipulagsnefndar að hafna þessari beiðinni gefum merki, það samhljóða, og þá það afgreiðsla skipulagsnefndar vegna hraungötu 15-19, þeir sem eru sammála því að hafna þessu gefum merki, samhljóða, og hraungata 2-6, þeir sem eru sammála því að hafna fjölgun þar gefum merki, það samhljóða. Og þá afgreiðsla skipulagsnefndar vegna varandi heiti á götu í Stórásreit og gatan heitir svo mikið sem... Hvað sagði? Eskiás. Það í höfuðið á Eskinesi sem þarna út í Arnarnesvog. Og það þetta tengið það við tré líka eða svona, já, hvað segja, tré og berg og runn og gróður eins og í öllu ásakörunni. Og þeir sem eru sammálað þessu nafni gefum merki og það samhljóða. Og þá það, erum við afgreiða hér Lundakveik. Nei, já, við vorum að samþykja það að nafnið...
Samþykja það að hafna.
Já, þar eru að samþykja sorpgeymslurnar, það hárrétt. Þeir sem eru sammála því að við gefum kjósa bara aftur... Það sammála því að sorggeymslurnar fari þarna aðeins frá, það samþykkt samhljóða. Og þá búið að samþykja nafnið samhljóða og þá það deiliskipla fyrir Lundahverfi sem að þarf að fara aftur í auglýsingu vegna þess að það vantaði þarna húsakönnun sem að nú lokið, þeir sem eru sammála og það samhljóða. Og þá það fundagerni heildsinni, þeir sem eru henni sammála og það samhljóða. Og þá það næst fundagerð bæjarhúss frá 15.10. Hversu vill ræða þá fundagerð? Gunnar Valur.
Já, forseti góðu félagar, mig langar til að fylgja aðeins úr garði máli númer 1. Það sem að menningarnar safnnefnd er að skila af sér vinnu sem að henni var falið. Já, við gerð fjárhagsáætlun getum sagt, eða fjármagni var útvitað til nefndana til þess að vinna fyrsta áfanga að endurbótum á minjagarðunum á Hofstöðum. Þarna á fund bæjarráðs mætti Hringur Hafsteinsson sem að forsvarsmaður Gagarín sem vann og hannaði garðinu á sínum tíma. Hringur búin að vinna með nefndinni að þessu verkefni allt frá upphafi og ég held ég með að segja fyrir mitt leiti og allar nefndarna við erum afskaplega ána með þá vinn og það samstarfið hann allt saman. Og ég held að þau sem hafi mætt á kynninguna á bæjarráðsfundinum hafi séð hverslags vinna þetta er og hvað þarna er af hálfu Gagarin vel unnið. Þetta er tvíþætt verkefni, sem sagt þau leggja til tvennslags áfanga 1 og áfanga 2. Og fyrir áfangi snýstum það að gera upp garðinn, setja upp ákveðna sýningu, stafrana hér úti undir hringstiganum, undir þakinu þar og hins vegar og þriðlega tengja garðatorg við minjagarðinn og síðan opna þar ákveðin fortíðaglugga sem þetta er að skegnast inn í og að lokum að færa það efni sem til er um minjagarðinn inn á stafrænt form, þannig að skóla geti notað sem kennsluefni. hann lagði fram jafnframt þessu ákveðna frumkostnaðaráætlun upp á einhverjar tæplega 400 milljónir sem að fyrir áfangi kostar 70 milljónir seinna 330 svona nokkur veginn og fyrir áfangi snýstum þess að sé að gera upp garðinn og setja hann á nýtt horf til nútímans, færa til nútímans, tengja garðatorg við hann. Setni áfangin snýst þá meira að tengja saman elsta hofstaðabæin og það nýjasta og byggja upp ákveðin skála við bæin og setja þar upp stafræna sýningu sem að verið mjög flott. En þetta sem er lagt fram á hálfu nefndarinnar, nefndir búin að skila af sér verkinu og bæjaráðs þá næsti leikur.
Það Gunnar Harpa.
Forseti og ágætu fulltrúar. Mér langaði bara að taka undir hérna orð Gunnarsvalds. Ég held að sem mikið fagnar efni að svona flott verkefni sem hérna komið til kynningar og þó ég hef ekki geta mætt á kynningun á fundunum þá hefum við séð gögnin frá þeim og þetta bara virkilega flott og vel unnið. Og hérna, ég held að það sé alveg hérna, full ástæða til þess að tala vel um þetta verkefni og vegna þess að það eins og oft að þá eru sveitafélög og fólk reiðbúið til að setja mikla fjárhæðir í íþróttamannvirki og annað þannig að ég held að það sé alveg hérna, alveg hægt að setja þetta í samanburði við það þegar að kemur að svona að flottum menningar viðburðum eða sérst uppsetningum að taka það. Líka að það level sem að það á skilið. Takk.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Jóna.
Forseti, ágætu bæði fulltrúar. Ég ætla líka að taka til málsundi lið 1 og hérna lýsa ánægði minni með þessa hugmyndavinnu og hérna þetta hefur verið talað þetta í nokkur ár að hérna það þyrst að gera eitthvað og til þess að halda þessum merkilega stað svolítið lifandi til þess að fólk myndi koma. Þetta er svolítið falið og í rauninni býður þetta upp á svo mörg tækifæri fyrir skóla og öllu höfuðborgarsvæðinu og fullori fólk. Þannig að ég fagna þessu. Minnst þetta hérna mjög áhugavert og ég vona að við getum farið af stað með að hérna byrja á þessu flotta verkefni.
Takk fyrir, eru fleiri? Almar?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hérna til málsundir lið 7. Bréf vegagerðarinnar yfirfærslu á vegum til sveitarfélagsins. Ég held að fundagerðin sé nú alveg skýr af okkar hálfu og ég held að sé afskaplega mikilvægt. Þannig að ræða auðvitað Vífilsstaðaveg sem er að mestan part uppbyggður og nýlegu vegur, en þannig líka að ræða vegi sem eru upp í upplandinu og eru, já, börn síns tíma eða ekki í sjálfu sér vegir í 100% skilningi þess sem að nútíma kröfur gera, þannig að það er afskaplega mikilvægt fyrir hagsmun okkar eins og kemur fram í fundagerinni að við pössum upp á það að það sé ástandslýsing sem að liggi fyrir því að öðrum kosti gæti hættan verið svo að sami aðili þar að segja vegagerinn fari að finna að því við veghaldaran sem að yrði þá orðin Garðabæ um að það vantaði eitthvað upp á veginum sem er náttúrulega bara bráð fyndið, svo ég orðið það nú bara það en svoleiði síðan úr þessari pontu en hérna, við þurfum að standa í lappirnar þarna og ég ætla að rósa okkar mönnum bæjarstjóra, bæjarritara og bæjarverkfræðingi fyrir að hafa staðið vektin í þessu máli hinga til og vonandi gerum við þá áfram að klárum þetta mál þannig að þetta sé samningur tveggja aðila sem að standi nokkurnu en jafnfætis, það er eins og við að gera nálgist þetta örlítið öðruvísi.
Takk fyrir. Ingvar.
Forseti, við getum bara vel tróðar. Þannig að þetta er málsmyndið nokkrum liðum ef það er í lagi með leiði forseta. Takk undir að sem við komum fram hérna undir fyrsta tölulið. Það er áhugavert og greinlega metnaðarfullt. Síðan er séð hérna fjórðilegur, það er styrkur til félags áhugamanna sögu Bessastaðaskóla. Hver er hugsunin með þessari vefsíðu? Er þetta, og þetta verður svona opinn vefsíða eins og, eða fræðslu síða? Fórum að heyra hvernig það er hugsað. Svo náttúrulega hérna sjötta erindi sem er mjög flott, það er hérna þakkabréf frá Boccia-hópnum. Það er greinlega mikill uppgangur í Boccia-íþróttinni í Garðabæ. Ánægilegt sjá það. Og síðan langaði mig að fagna ákvörðun í 11. tölnið, varandi jólatréð. Þetta er alveg tímabært og hérna, ég veit að við eigum fullt af flottum jólatréum hérna í bænum sem hægt að nýta í staðan fyrir að flytja hér tré langalegir. Þannig að ég mjög ánægð með þessu ákvörðun. Takk fyrir.
Gunnar Valur.
Já, fórsluti, þetta bæjarfulltrúar varandi fjórðaliðin sem að bæjarfulltrú yngar spyrum. Ég taka það fram strax að bæjandi þriðja fjórðalið er menningar safnenda veita styrki af sínum eigin fjármunum og inn á fjárhagsáætlunum, taka fram hér og nú. Þetta snýst það að þetta félag og mönnum sögum Bessastaðaskóla sem að menningar safnend veitti sérstaka viðurkenningu fyrir Arsan Grósku á síðustu menningar og skýrahátíð fyrir 10 ára mjög gott starf. Þetta snýst ekki eingöngu það þó erindi heitir sem svo vefsíðugerð. Þetta félag heldur veglegan ársfund í einu svona ári, eins og nafnir bendir til, út á í Bessastaðakirkju og þar eru fengið fólk til að undirbúa erindi, stundum hefur verið sami tónverk, þannig að það eru til hann einhver 50 erindi frá liðnum 10 árum og það eru þessi erindi sem að félagi er að vil varðveita, setja, þetta búið í vefsíðu og varðveita þar, auk þess að halda hennan enn ársfund, þannig að styrkurinn ekki eingöngu til þess að vefsíðu gerða heldur líka til þess að fer fram núna laugardaginn 27. október í Bessastaðakirkju. Vefsíðan verður ekki opin, þetta verður, svona líkt, erindi verður sjálfsög lokuð þar inni. Það sé ef að þú ætlar búið til ríkgerðum eitthvað sem að erindi fjallar þá voru að hafa saman til höfundurum og hans leifi til að ná í efnið. Þú getur ekki kópið þeirra beint út úr síðunni. Hins vegar er höfundi líka svo að geyma öll erindin í frumriti í læstum skáp á Bjarnastöðum út á Álftanesi og þar verði þá kannski tvisvar á ári eða nokkur sinnum ári opið fyrir fólk til að koma og fletta upp og lesa og því líkt. Þannig að þetta snýst ekki eingöngu vefsíðugerð og skráningu upplýsinga. Þó að það heitir bara erindi þannig í kerfinni hjá okkur, en þetta er svolítið meira. En ég vil langar aðeins taka til máls undir 7. lið og taka undir með Almari, sem þar sagt. Ég finnst að hafa verið velhaldið á þessum málum undanfarin ár og við þurfum að gera það áfram. Ég veit að Kópavogur til dæmis er að fá sambærilegt erindi núna frá vegagerðinni, varandi við nýbýlaveg. Þeir hins vegar tóku sinn hlut að velli að var svegi til sín fyrir nokkur síðan, en það má ekki gleyma því þó velli að var svegur sé frá Reykjavík og inn í Hafnarfjörð, að þá rennir hann í gegnum vatnsendakvarfi í Kópavogi, þannig að það er allt annað mál, það er bara tengibraut að safgata inn í hverfi sem er þar. Þeir verða haldið utan um hann og eigan. Fyrir okkur snýst þetta miklu meir það að líkt og með Hafnarfjörðavega eða Reykjanesbraut eða þannig að velli að var svega. Þetta er svona norður-suður stefna sem að er á milli sveitafélaga. Þannig að ég sé spurningarverkjum við að taka þann veg yfir, en ég telst hins vegar að bæjarstjóri allra best til að, og bæjarritari til að leysa þetta mál til lykta.
Harpa?
Já, forseti ágættu bæjarhaldrar. Ég ætla að taka til máls undir hérna Fjórðalið. Mér finnst það áhugavert að við séum að veita þennan styrk í þessu formi. Ég er til að vita hvað eru margir félagar í þessu félagi, því mér skilst að þetta hafa ekki verið virt síðastliðin 3 ár og ekki hafa verið haldin neitt ársfundur. Það er líka verið að byggja styrk fyrir öllum liðum á fundinum, fullan styrk að þessu virðist vera. Og sem mér finnst Það var ég alls ekki að tala niður félagið, það er bara mörg félög og mörg áhugamannafélög alls konar hluti sem að bara spurning hvernig starfsemin háttar og mörg félög sem eru bara með fjáraplanir og styrtaraðilega sem koma á svona viðburðum. Þannig að ég set spurningamarki að við veitum fullan styrk fyrir þessu verkefni í þessu formi. Varandi varðveislu gagnana finnst mér annað mál. Það var það bara eitthvað sem að sveitafélagi þetta að styðja og taka það að sér kannski bara í staðan fyrir að, hérna, að vera að gera þetta í þessu formi. En að vera að, hérna, að gefa veitingar og annað fyrir fund sem að ég veit ekki hver margir í þessu félagi eða hvernig, svona, hvernig þetta sótt. En mér þetta svona full lust ég búin fyrir minn smekk.
Gunnar Einarsson.
Já, fórseti ágætur bæjarfulltrúar, það eru hér, ég nánar að heyra þennan menningartón sem að svífur hér yfir vötnum og það nú hluti af tillögum í skýslu Haraldar að ráða hér menningafulltrúa í fullt starf, eins og þið vitið og ég algjörlega samfærin það að öll þessi verkefni með einu með öðrum hætti eru til þess að efla bæjarbraginn og auka lífsgæði íbúan og ég algjörlega samfærin það að okkur mun takast að hífa Garðabæ enn hærra upp. Og vitum það að einhver staðar svífur yfir vötnum líka að reisa hér menningahús. Einhver staðar er það í skýjónum og við erum búin að gera þar þarfagreiningu og einhvern veginn finnst mér við vera komið nær því máli en í upphafi og ég vona að við eigum eftir að sjá það. Við erum hér með hönnunarsafni líka og þar eru hugmyndir að efla það enn frekar og þetta bara ánægileg vegferð, segi ég. Nú varðandi sjöunda lið, Almar kom réttilega inn á það og mikilvægi þess að halda vök okkar þar. Ég hef hort á það mál þannig að það eru fjögur mál sem að eru mjög mikilvæg að SSH taki upp núna mjög föstum tökum á næstu misserum eða næstu mánuðum. Það er fyrsta lagi þetta mál, vegir, afhending þeirra, það er jöfnunarsjóðurinn. Það eru tekjurnar, fjármagnstekjur og annað með hvaða hætti hvert þær fara einfaldlega og síðan uppbygging á samgöngum mannvirkjum eins og við erum að fara fjallum hér á eftir. Og við munum ekki hafa þann slagkraft hér á höfuðborgarsvæðinu nema við eflum SSH meira og ég hef rætt þetta áður. Við erum með frábæran framkvæmdastjóra og frábært starfsfólk þar núna. Við þurfum að bæta þar í og gera okkur miklu, miklu meiri gildandi í allri umsögn og þrýstingi þess vegna á stjórnvöld. Ég hef búin að reyna í gegnum sambandið að fá einhverja niðurstöðu varðandi þessa vegi. Hef komið með bæði fyrirspurnir og áeggjan. Að sambandi beiti sér í þeim málum vegna þess að það stendur skýrt að við allar lagasetningar skuli kostna að greina lögin og þar hallar verulega á, finnst mér, varðandi ríki, þar að segja hallar á okkur. Ég hef líka lagt fram tillögu í stjórn sambandsins að það verið gerð úttekt á jöfnunarsjóðunum og svo tillaga var samþykkt í sambandinu og verður sendt þá til ráðuneytisins til skoðunar og inn í jöfnunarsjóðin líka. En það verður að segja snarfinn svo er að ég held að það náist betri árangur að gera þetta hér með þann slagkraft. Það er að segja 200.000 manns á bakvið okkur og meira hér á SSH vettvangi til þess að ná þessum málum fram og ég byggi það á því að þeirri aðferðafræði sem við notuðum við að fá þessa 120 miljardar inn í samgöngumáli og ég algjörlega samfærður það að með réttri, já, einhver að segja bara strategíu svo ég noti það orð, alþjóðlegt orð, með réttri nálgun að þá eigum við að geta ná betri árangri í þessum málum sem ég var að nefna áðan. Því segi ég þetta núna hér að það er aðalfundur SSH núna 15. nóvember og við þurfum að undirbúa okkur vel undir hann og koma þannig til leiks að við séum að fara nokkra tröppur upp bara í allri nálgun, sjálfstrausti, ítni og hvernig sem maður á að dýnamik, hvernig maður á að lýsa því öllu. Þetta vildi ég nú sagt hafa um sjöunda lið. Varðandi jólatrið frá Asker sem við fengið 50. skipti núna. Sem sagt 49 skipti höfum við fengið 3 eða reyndar 48 tré höfum við sett upp. Eitt tré var ónýtt og við settum það aldrei upp. Það svona trúnaður það. Og ríkir enn og er sagt í bara í þennan hóp hér og fullri útsendingu. En öllu gamni sleftu, þá þetta ekki svona einhliða ákvörðun, svo bara það liggi nú fyrir. Við höfum verið í sambandi við vin okkar í Asker og þegar við vorum að velta þessu fyrir okkur hér og þetta svo sem oft komið upp en svona stígum aðeins hérna fastar inn, þá höfum við sambandi við þá og það var á nákvæmlega sama tíma sem að þau voru að hugsa þetta. Á þetta enn vægilega bara barsins tíma. Og við erum að semja svona sameiginlegt bréf þar sem að við erum svona að leggja þetta af. Og mér finnst að skipta máli hvernig þetta allt saman gert. Þetta eru vinur okkar og þetta ekki neinn vina slít, þetta bara skynsamleg niðurstaða og við munum síðan fara og leita hér að tré, búa til eitthvað hér með okkar ágætu vinum, normunum, gefa en kaff og kleinur og þakka fyrir þessi 50 eða 48, 49 kannski og halda áfram góðu sambandi. Vilt að þetta kæmi fram þannig að við séum svona öll á sömu blaðsið í þessu. En ég tek undir með Yngvari, þetta er skynsanleg nálgun og ætla ekki að segja hefði mátt gerast fyrr en þetta að gerast og við höfum að fagna því.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki og þá fundagerðin borin upp. Þeir sem henni samtykkir, gefur merki og það samhljóða. Og þá það fundagerði nefnda og við byrjum á að taka saman hérna fundagerð fjölskylduráðs frá 25. september og öðrum 10. Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Tvennt sem ég langar að nefna úr þessum fundagerðum, annars vegar á báðum fundum erum við að ræða jafnréttisáætlun Garðabæjar 2019-2022 sem núna til umfjöllunar í ráðinu og ég ætlaði bara að geta þess að við vinnum eftir þessari tímalínu að núna fyrir hluta nóvember mánaða skili ráði þessu af sér inn í bæjarráð og síðan kemur það sjálfsögðu hingað. Þetta er mjög góð vinna bæði á meðal starfsmanna ef við byrjum þetta kannski fyrr í ferlinu og segjum að við erum auðvitað að byggja þetta á fyrri áætlun sem að samt sem áður plagg sem að eðlilega í öllum málaflokkunum þurfa stefnunar að þróast og þá kannski ekki síst við um þennan málaflokk jafnréttismál að þar mjög mikil gerjun og þar að leiðandi þarf að huga kannski miklu víðtakar að málinu núna heldur en var gert síðast þannig hafa bara tímarnir breyst. Það hefur verið heilmikil vinna á meðal sviðstjórana sérstaklega hér inn á bæjarskrifstofunum og ég vil nú bara lýsa yfir ánægjuminni með það, þannig að það hafa verið metnaður í þeirri vinnu og hérna mörg góð sjónarmið komið fram og svo vil ég líka þakka bara nefndamönnunum hinga til fyrir mjög gott starf því að það hefur verið fjörugar umræður, allt frá mjög heimspekilegum og óræðum umræðum um allt það sem viðkemur jafnrétti kynja og jafnrétti allra hvers konar hópa sem að hérna, þurfa og eiga að hafa sína rödd. En þetta allt saman að smíðast inn í plaggið og við fylgjum því þá eftir nánar síðar. Mér langar síðan að vekja sérstaklega aðteklingar að auki á úr fundagerinni frá öðrum október að við fórum niður í Ísafold og hérna kynntum okkur þar Svan Svanhildur Þengilsdóttir sem tiltölulega nýtekin við öldrunar og heimaþjónustunni hjá okkur fór yfir það starf og það var mjög góð kynning í fyrsta lagi en í öðru lagi kannski rétt að geta þess sem ég nú sjálfsagt gert hérna áður reyndar að við stöndum á kannski ákveðnu tímamótum í því hvernig við skipuleggjum þetta starf. Það hefur þetta hafa verið breytingar, reksturinn á Ísafold og dagþjálfunir eru komin yfir til Hrafnistu þannig að okkar starfsfólk kannski horfir örvísu á málin. En eins og kemur aðeins fram í skýrslu Haraldar um reksturinn okkar, þá ákveðin tækifæri til þess að, að gera ennþá betur í þessari þjónustu, öldrunar heimaþjónustu og tryggja það auðvitað fjármuninu sem í þetta fara séu vel varið. Og ég finn mikinn og góðan hug hjá Svanhildi og öðrum sem þeim sem þarna starfa til þess að, að nýta tækifæri núna til þess að og horfa til þess að, að skerpa og styrkja þessa þjónustu.
Harpa.
Forseti og ágætu fulltrúar. Mér langaði bara að taka undir það sem Almar var að segja. Virkilega góð kynning sem ég fengið frá Svanhildi og hérna, ég er full að trúa því hún eftir að sinni störu mjög vel. Hún kom hérna mjög sannfarandi og ég var ána með að, hérna, að hún var búin að leita til öldungaráðs með hérna, að því hún var forgangslega verkefnum fyrir hérna, komandi tímabil og ég er bara mjög ána með að, hérna, að hún er greinilega allir að vera í góðu samræðu við þann þar ráð og mér finnst það mjög jákvætt vegna þess að hérna, það voru mjög marga góðar ábendingar greinilega sem komu þaðan inn í það sem hún var að fara yfir og hérna sem kemur þá einmitt skipulagningu og hérna svona aðgerður áallunum við þannig að ég bara mjög spennt að sjá framhaldi í henni. Varandi jafnbreytisáallunina þá hérna er ég tekið bara undir það að náttúrulega verið að vinna þessa áallun bara frá grunni í rauninni og hérna og mjög góð vinna sem að Hildur Gunnar og Telma hafa verið í og ég hérna það svona eina sem að ég get sett út á í þessu að það hefur náttúrulega bara þurft lengri tíma, það er náttúrulega bara áallin sem rann út í fyrra og nú hefur verið að vinna hana að hérna svona í ákveðnum svona tímarama sem að verðum að klára þetta fyrir hérna fyrir nóvember, það er bara þannig og þessi áallin hefur þurft aðeins meiri umræður og aðeins meiri hérna kannski tíma til yfirferðar heldur hún er að fá að því að það verið hérna, þetta eru gríðarlega mikla breytingar og það þarf að fara er stór og mikill texti sem maður þarf að fara í og, hérna, og við þurfum að geta fyllt honum eftir en ég að samskapi mjög ánægð með uppsetninguna að það sé verið að setja fram áallin og svo að, hérna, eða stefnu og svo að, aðra aðgerðar áallin ég held að það sé mjög mikilvægt að ramma þetta inn og ég vona að hérna, ég kannski nýta tækifæri fyrst það er ekki fundagerð íþrótt tómstundaráðs ég vona að sú vinna sem í gangi þar með forvarnaráallin sem með sama hætti vegna þess að ég held sig gríðarlega mikilvægt að þessa stefnu sem að sveitafélagið að gera núna, þetta sé unnið með svipum hætti, það sé svipaði rammi utanum áallinu og svo einhverja aðgerðaráallin sem er hægt að þá er eftirvinnslan og þegar vera að vinna áallinu í framhaldi miklu auðveldir og tekur styttri tíma. Þannig að hérna, og þægilega að fá yfirsýn yfir það á greinilega eins og skamma tíma sem það þarf að taka. Takk fyrir.
Takk fyrir. Almar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég var nú til að þakka Hörpu fyrir að benda á þetta samhengið við öldungaráði varðandi starfsemin okkar í öldrunarþjónustunni. Það er hérna, mjög virkir einstaklingar í því ráði og starfsfólkið okkar er að gera vel að nýta kraftana þar og funda og dýfka mál á milli formlegra funda ráðsins og fjölskylduráðs. Það bara hið besta mál. Aðeins varandi jafnréttisáætlunina, þetta er alltaf hérna snúið að áætla og álykta hvað er nægur tími til að vinna svona plagg en það sem ég langar til árétta í þessu er í fyrsta leið þá eru þetta mjög umfangsmikið starf unnið við jafnlaunavottun bæjarins sem að er rosalega stórt mál og ég held að hérna og að hluta til er tímasetningin á jafnréttis áætlun og stefnu tengd því en það er nú reynda bara að hluta til en jafnlaunavottunin er mál sem skiptir okkur mjög miklu máli og það að hún hérna takist vel og að við höfum þann metnað sem að Gunnar kannski hefur sýnt fyrir hönd bæjarins í því að klára það verkefni núna í ár, það skiptir held ég mjög miklu máli. Hins vegar held ég að ég er alveg hjartanlega sammála Hörpu við varðandi stefnurnar og annars vegar og framkvæmda áætlanir hins vegar og ég held að það svona sé kannski þannig líður mér allavega með þetta mál eins og það er að vinnast í fjölskylduráðinu eftir fundi gær sem að hérna, það sem við heldum áfram að ræða þetta, að ég held að stefnan sé slík, sem slík, stefnuplaggið. Það má alltaf diskutera hvort að við höfum grætt á því að hafa einu eða tvær vikur í viðbóti eitthvað svoleiðis. Það er að þróast og þroskast mjög vel og ég tel að því verið bara skilað á okkur þannig að það sé mikill sómi af því. Varandi framkvæmd áætlun og það að tvískipta þessu, það gefur okkur líka tækifæri til þess og við eigum auðvitað að vinna þannig að grípa inn í framkvæmd áætlun að hún sé þá meira lifandi plagg frá ári til árs eða hvernig svo sem verkast vill því að ég held að það sé mjög mikilvægt og það reyndar við ræddum það í gær að það mjög mikilvægt í jafnréttismálunum vegna þess að hluti af þeim á mjög mikilli ferð alls konar vangaveltur já, hversu mörg eru kynin og það er hlutlaus kyn og svo framvegis og framvegis og ef við ætlum að steypa þessi í stefnu og framkvæmda áætlanir fyrir sveitafélag eins mikið og við viljum bregðast við öllu þá verðum við líka að hafa kjark vil ég segja til þess að ferðast ekki of hratt í þessu því að ég held að það skiptir máli líka það þarf að viðurkenna og hafa opinn hug gagnvart því að þessi tímar eru að breytast mjög hratt ég held að við séum öll sammála það en síðan það spurning hversu fast ætlum við að skrifa þetta inn í annars vegar stefnur og áætlanir og það var sérstaklega rætt í gær að í framkvæmda áætluninni þyrftum við að hafa þetta bara á dagskránni þannig að það sé starfa á vegum bæjarins í vinnslu varðandi það hvernig eigi að fylgja tíðarandanum með svo má segja í þessu af því að þetta suma þessu málum voru ekki einu svona dagskránum fyrir tveimur eða þreimur árum þannig að þetta er að breytast og þróast og þroskast mjög hratt en ég held að þessi framkvæmda áætlun hún mun skipta miklu máli og ég vona bara okkur lánist að skila henni líka vil á okkur eins og stefnin.
Takk fyrir. Harpa hafði óskað eftir fá orðið.
Forseti ágætu fulltrúar. Ég ætla bara aðeins að taka undir þetta sem Almar að fara inn á varandi uppsetninguna áætluninni þetta náttúrulega, og jafnlaunavottun. Þetta náttúrulega jafnréttisstofa að setja ákveðin ramma hvernig þetta sett upp og það svolítið unnið út frá, hefur verið hingað til út frá fyrirtækjum, stór fyrirtækjum og á þessi texti og uppsetningin kannski svolítið út frá því og það nýtt fyrir sveitafélögin þannig að það alveg eðlilegt að það taki tíma fyrir það skjal að mótast og vinna það og þess þá heldur hefur þurft smá umræða hvernig ætlum við að hafa skjalið uppsett þannig að þetta þurft vinna eftir að því við erum ekki bara fyrirtæki heldur við samfélag og þetta svona þú veist þetta bara kannski að þarf að hugsa þetta miklu víðara samhengi heldur en þegar stór fyrirtæki að setja fram svona áætlanir var eitthvað eitt annað en ég ætla bara að gefa Björg orðið sem annað ekki
Björg er svo vel
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að taka þátt í þessari umræðu um stefnur bæjarfélagsins og það sem var nú að vera að vísa til íþrótta tómstundaráðs og endurskoðna forvarnastefni. Eins og ég hef sagt svona áður hér, þá höfum við rætt þetta að við séum að hafa þetta svona uppsetna, það sé stefna og svo aðgerðaráætlun. Og stefnuplæki sjálft sé eitthvað svona meira skjál sem að mun lífa lengur, þar sem að við erum að horfa eitthvað svona heilstæða stefnu og svo sé aðgerðaráætlun þar sem eru einstakar aðgerðir sem við ætlum að fara í og eru kannski meira þá uppfært oftar. Ég hef verið í sambandi við Hildugunni til að fá svona hérna þeirra innsýn inn í þeirra gerða á jafnréttisstefnunni þannig sem við horfað á sama. Við erum líka að horfa svolítið og það er enda fundur íþrótta tómstundaráði í næstu viku þar sem þetta verður á dagskrá. En þú veist, við erum svona verið að horfa og eftir breytinguna að forvarnamálum komi til íþrótta tómstundaráði og að útvíkka forvarnamálum. Taka eldri borgarana algjörlega með inn í og horfa forvarnastefnu fyrir bæjarfélagið í heildsinni. Ekki bara innblýna börn og ungmenni eins og hefur verið og þau náttúrulega sé stór hluti af forvarnastefnu bæjarins. Og einnig þurfum við líka að horfa til hvernig við ætlum að flétta heimsmarkmiðan minni. Hvaða áherslur við ætlum að horfa á heimsmarkmiðin og hvernig þau innvinklast inn í forvarnastefnu. Þannig að þetta er svona það sem við erum aðeins að meta og vinna í núna. En ég upplýsum svo meira þeim næst.
Takk fyrir Björg. Þá er umræðun fundakir fjölskyldur ás næstu því lokið, Gunnar.
Já, hósið þetta ágætu bæjarfulltrúa og það er ágætt að taka þessa umræðu jafnréttis áætlunina. Það er rétt sem kom fram hjá Almar ef við höfum sett tímamörk á launa vottunna og erum búin að stilla því upp með okkarum hætti og erum að fá hér til okkar að vottunna aðila og úttektar aðila og við erum að fara í próf launa ráði sem er æðstu stjórnendur bæjarins þannig að þetta hangir saman við það og Og ég hef metið það svo að við séum alveg með nægjala mikla þekkingu og fyrirmyndir og stuðning og stöðu til þess að klára einmitt þennan þátt sem þar að segja réttis áallununa til þess að fá þessa vottun. Svona í gegnum tíðina þá hef mér nú oft fundist að vera ágætt að setja þannig mörk að tíminn sé ekkit allt og langur vegna þess að það svona tilhengi til að fresta þá hlutunum, setja bara mjög skýr tímamörk og þá hlaupa menn hraðar í einhvern ákveðin tíma. Og það akkurat það sem hefur verið að gerast með þessa jafnlauna vottun okkar, að hér unnið nánast dag á nótt, ekki að það sé endilega gott alltaf, en stundum það og menn ætla bara að standast tímamörkin. Og ég ekkert á því að vinna verði eitthvað verð unnin eða við gerum einhver mistök. Síðan ef að það eitthvað sem við þurfum að bæta við inn í jafnréttis áætlunna, þá höfum við alltaf tækifæri til þess, getum endalust bætt inn í hann og búið til aðgerðir eftir því sem að hlutinni þróast og ef við fáum náttúrulega vottun á jafnréttis áætlunna líka frá jafnréttis ráði að hún sé fullnægjandi og eðlilega uppbyggð og allt það. Þannig að við leggjum mikla áherslu á að sá stimpill komi líka. Þannig ég hef ekki mikla áhyggjur af þessu og eins og ég sagði, við getum alltaf endurbætt hana. Þetta aðeins segja ykkur frá þessari jafnlauna vottun allri að við höfum keypt hér kerfi sem heitir Pay Analytica sem launagreiningar kerfi og maður spyr sig svona eftir á hvernig í ósköpunum gátum verið án þess. Þá eru öll laun steift inn í ákveðið módel og það þetta að finna hvernig einasta mann hvað hann með og á hvaða stigi og hvort að sé mismunur á milli aðila. Og þannig þetta að setja inn störfin, flokkana, já, kyninu þetta og svo framvegis. Og við vorum nú bara í morgun að fara yfir, nú búið að setja allar upplýsingar þarna inn og vorum að taka oktober mánuð fyrir og þá sjáum við það að í grunnlaununum er 0,72% munur þar sem að konur eru lægri. Það er svo sem ekki stór hérna að tala í grunnlaununum og það getur helgast að mistökum, það getur helgast að ýmsu og þá þurfum við að finna hvernig einasta einstakling og athuga býtunum við er menntunin ekki skilgreind og svo framvegis og akkur þessi munur. Og síðan þegar við tökum heildarlaunin að þá munurinn meiri og þá þurfum við að fara inn í hvern einasta aðila og spyrja okkur býttun og við hvernig stendur á þessu. Það geta verið málefnalegar ástæður, málefnalegur rök á bakviða. Einhver vill ekki yfinu, það eitt, það getur verið aðili í sama starfi en annar með doktorspróf og hinn ekki, það gerir mun. En við setjum okkur núna fyrir næsta ár til dæmis og við þurfum í jafnlaunavottuninni að setja markmið og við setjum fyrsta markmið að öll grunnlaun séu á nulli, þar að segja engin munur á milli því að það á að vera hægt að laga það. Síðan þurfum við þá að sjá hver munurinn í heildalaununum skiljiði þegar allt annað komið inn og ef að þar munur þeir eru búin að ná hinunni á null að þá þurfum við að setja okkur það markmið að það verði líka á nulli fyrir utan það sem þá hægt að rökstyðja. Náuðu hugsunni í þessu. Já, ég sé það bara okkur og heyri það. Hérna, og þetta er rosalega gott kerfi og algjörlega nauðsynlegt til þess að geta svo fyllt þessu eftir næstu 50 árin þess vegna. Því að svona hlutir hafa tilhneigingu til þess að fara í einhverjar áttir og það verða mannleg mistök gerð og menn túlka eitthvað öðruvísi og svo framvegis. En þetta kerfi á að koma í bekk fyrir allar geðþóttar ákvarðanir með laun. Sá aðili sem í sama starfi á sama stigafjölda á að vera með sömu laun, punktur. Og þetta gildir auðvitað milli kallmanna líka og sambærilegra launa og kvenna og kalla og allt það. Þannig að ég segi það að leiðurum að fá þessa vottun með jafnréttis áætlunin inni að þá erum við skrefi framar og ég bara stoltur að því að bæði þessi jafnréttis áætlun eins og Almar var að lýsa og Harpa líka er unnin af fagmennsku, ég sé ekkert annað í því og það verið að leita að stuðningi frá jafnréttisráði við það og síðan kemur pólitíkin inn í þetta líka og síðan heita, þessi jafnlauna vottun og við höfum valið vottunar aðila sem viðurkenndur, þeir eru misjafnir, ég ætla ekki að úttala mér neitt frekar það en við höfum valið það sem hefur mjög gott orð á sér og gerir mikla kröfur og ég algjörlega sannfæru það að við höfum sett meiri kröfu á okkur en önnur sveitafélög hafa gert ég get ekki rökstutta hér og nú, það færi alltaf langur tími í það, en við höfum verið að taka inn element, svo við notið nú það orð, til þess að gera þetta enn betur en aðrir. Bara svo að, og svo kemur það í ljós aðeins síðar þegar við förum að kynna þetta betur.
Hverju Gunnar? Þá eru þessar fundagerðir lagðar fram og þá er það fundagerð menningar og safnanefndar, eitthvað sem vil ræða hana. Gunnar Ólafsson.
Já, fórstu góði félagar, aðeins yfirferði við þessa fundagerð. Stuttlega tölum nr. 2 hofstæði. Ég vil bara þakka fyrir umræðanir hér áðan. Ég heyri að þetta verkefni, þessi fyrsti fasi, fyrsti áfangi, hönnunarfasin, sem unnið var að gaggarinn fyrir menningar og safnanefnd og nefndin höfum skilað til bæjaráðs sem fær hér góðan hljómgrunni. Ég vil þakka fyrir það. Nú boltinn hjá bæjaráði og við sjáum hvernig verkefninu vindur fram. Aðeins varðandi tölulið 3 og 4, ég vil nú byrja því að þakka bæjarfulltrú Hörpu fyrir góða ábending á þann, því að það sjónarmið sem hún lagði hér fram til ég að fulla rétt á sér, eins og öllunni sjónarmið. Aðeins bara hvernig, ekki inn í þessi sem liði beint, heldur bara hvernig menningar og safnanefnd tekur á svona málum. Mér bara rétt að skýra frá því hér. Mál, þegar menningar og safnanefnd fær svona styrku umsóknir sem að henni falið samkvæmt samvittum bæjarins að vinna, þá er góð umræða það í nefndinni. Og við ræðum okkur alltaf inn á einróma niðurstöðu og þannig var í þessu máli eins og öllum öðrum. Við horfum til þess að eitt aðalsmerkja Garðabæjar er mikill félagsauður og frjálsafélögin okkar eru geysilega sterk, hvort sem við erum að ræða íþróttafélög eða frjálsfélög á öðrum sviðum, einstaklingar og margt fólki sem er að vinna mjög gott starf. Nú við horfum til dæmis á Jónsmessugleðan hjá Grósku, allt myndlistastarfið í kringum Grósku og alla sýningarna þar. Við horfum á tónlistastarfið, kóran okkar, skólakórana, kirkjukórana, kvennakórin og fleiri öfluga kóra aðra. Við horfum á áhuga leikhúsin og við horfum á tónleikahaldið sem er bæði á okkar vegum og líka á vegum frjálsra einstæklinga og frjálsra félagarsamtaka svo byrja undir. Við horfum á mjög öflugt félagsstarf félags eldriborgara sem meðal annars birtist í öflugri félags í öflugri myndlistasýningu á Jónsmessugleðinni hérna niður í þeirra húsakinnum. Nú, allt er þetta mjög metnaðarfull starfsemi og við reynum bara að vinna málið þannig að ég segi, ræða málin djúft, fara vel ofan í þau, við vitum að félögin eru vís öflug og svo reynum við að afgreiða styrk umsóknir eins og best við getum. En ég árétta það að ábendingin frá bæjarfulltrúum Hörpu var ágætt og ég hlusta því að Til þessa sjónum við horfum við líka þegar við erum veita styrki. Aðeins varandi tölun nr. 5, tónlistarveislu í skamdeginni, bara benda það sérstaklega að það búið ákveða þar 15. 14. nóvember, við höfum alltaf verið vikunni fyrr, en þessi sinni vorum við að horfa til hljómsveitarinnar Dyktu, sem var nú á 20 ára starfsafmæli þessa mundir, þeir er ungi menn héðan og við vildum reyna ná þeim og þeir voru ekki einfallega lausir 7. nóvember, þannig að við sengum þessum viku en þykist vera ekki komin inn í jólatónleika haldið en að samanskapi eru við líka já, þetta er bara var niður staða nefndarinnar ég veik að til tölun nr. 6 að þar hyggst menningar safnet funda sérstaklega með stjórn tónlistaskólans við funduðum með stjórn hönnunarsafs fyrir ekki löngu síðan það var mjög góður fundur og gott að fólk hittist og ræði sameiginlega málefni nefndana og hvar snertifletir eru og svo á einnig við en þennan fund. Og síðustu vil ég vekja aðtekla á undir tölunum 7 að það Bjarni Bjarnason bæjarlistamaður sem farin að vinna með bókasafninu og við erum að íhuga fleiri verkefni í samstarfi við hann og ég vænti mikils af því samstarfi. Ég held að það getur komið góð verkefni og skemmtilega út af því.
Er eitthvað sem vilja ræða þetta? Björg?
Fórseti ágætu bæjarfulltrúa, ég ætla að taka til málsundilið 7, ég ætla bara hrósa því öfluga starfi sem unnið að bókasafninu í bæn. Það bara frábær dagskrá sem höfða til ungra sem aldra. Þeir eru taka virka þátt í öllum þeim viðburum sem eru í gangi í bænum. Þannig að ég bara fagna því hvað mér finnst safnið gríðarlega öflugt.
Takk Björn. Eru fleiri sem þurfa að ræða þetta? Svo ekki. Þá það fundargerð skipulagsnefndar frá 4.10. Einhvers vill ræða hana. Svo ekki, þá hún lögð fram. Þá það fundargerð skólanefndar frá 11. október. Einhvers vill ræða hana. Valborg.
Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að tala hann undir lið 5. Það var að kynna hana heimsmarkmiðin og það bara flott að sjá að það komið hreyfing á þess að vinnu. En við leggjum náttúrulega bara áherslu á að það mikilvægt að veri lögð fram verkáætlun um verkefnið. Það sem kemur fram hvenær rýnum vinnu á að vera lokið og hvenær umræða ákvörðunum var að teknar þau markmið sem var að valin sérstaklega fyrir Garðabæ. Svo veit ég að var verið að tala um á þessum fundi að Það verið að gera könnur meðal íbúa forgangsröðum markmiða en þá náttúrulega að fara fram kynning á þessum heimsmarkmiðum með opnum íbúafundi. Þannig að við stiðum það bara.
Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða fundargerð skólanefndar. Björg. Málfrelsi.
Fórseti ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði bara forvitnastendur, ég held að sé lið 5 öryggismál í skólum. Ég sé að það reyndar engin fulltrúi skólanefndar hérna. Hvort einhver hafi upplýsingar hvað að vera ræða, hvort að þetta sé tilefni þeirra umræðu sem skapaðist, þar sem að einstaklingar hafi verið að fara inn í skóla eða hvað málið snýst. Ég einhver sem getur upplýst um það.
Liður fjór.
Já, nei, ég ekki með beinar upplýsingar um það, en í sambandi við skólana, þá höfum við rætt tvö meginatriði, annars vegar öryggi í samgöngum og í kringum skóla, og þar höfum við gert eða verið gerð úttekt á öllum leiðum í skóla og í skólana og Guðbjörg Brá okkar umhverfis sérfræðingur hefur kynnt slíka úttekt hvort að það var í þessu veit ég ekki það hefði sennilega komið fram að hún hefði komið á fundin og ég sé að það ekki hér í fundagerðinni en síðan hitt og ég held að það sé nú það sem að hafi verið rætt að það þetta atvik sem var í Reykjavík það sem aðili fór inn og við höfum svo sem hafi þá vegferð að það er ekki hver sem er sem að getur farið inn í skólana núna eru til dæmis allir okkar iðnaðamenn og ávaldahúsið merkt og það búr þar að sína ákveðin skilríki og þar fram eftir götum þannig að við erum að fytja okkur í þessa átt Og ég þykist viss það að þetta hafi verið rætt með þessum hætti. Við höfum í gegnum tíðina líka rætt mikið um lýsingu og umhverfi skólana til að auka bæði öryggi og koma í veg fyrir skemmdaverk og annað. En heimurinn er breyttur og það sáum við meðal annars á þessu atviki þar sem að fólk var að valsa skólan og áreita nemendur og auðvitað þurfum við að taka mjög fast á því og við munum gera það.
Jóna?
Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka því máls undir 3. lið, held ég, það sem við koma hana fram áskýrslur skólana og lýsa ánægju minni yfir, það hérna gott að fá svona áskýrslu og lesa hérna starfsemi hvers skóla
og það mjög ánægilegt að sjá að maður sér svolítið hérna sérkenni hverra stofnunar og það mjög bara mikið og metnaðarfullt starf sem við erum með í skólanum okkar getum verið hreykin af því.
Takk fyrir Jóna. Fleiri sem vilja ræða skólanefnd? Nei, svo ekki. Þá það fundagerð eigendafundar sorpu og allt við tökum ekki bara fundagerð eigendafundar strætó líka á sama tíma í ykkur sem vilja ræða það. Jóna?
Já, ég ætla að taka til máls fórseti og ákvæði bara við dróðar undir hérna fundagerð eigendafundar sorpu, ætla að geta að fara inn í strætó held ég. Og það hérna, það liður tvö sem ég langaði að þess að hérna, það hérna hópur sem að störfum heildarlausn í úrgangsmálum. Og það nú bara þannig núna, það bara alla daga mikið, mjög mikið talað sorp og við eigum kannski ekki að segja sorp heldur afurðir því að það hérna svona, svolítið heitt kartöfla í dag. Og tilgangur þessa hóps var að, hvað maður að segja, finna samstarf á milli sorpsamlaga, ekki bara hérna á höfuðborgarsvæðinu, heldur Suðvesturland, Suðurland. Og þessi vinna í gangi og ég verið að segja það eins og til dæmis maður hefur heyrt hérna í eða lesið að Suðurland talar það að við höfum lokað á það síðustu áramót og þeir hafa lent í vandræðum og hérna orðið að flytja sorpi sitt norður í land. Og við þekkjum öll þá sögu að við heldum að við værum í samlagi með þeim að þeir ætluð að finna stað fyrir óvirkan úrgang urðunarstað en og var búið að standa til í mörg ár en þetta endaði með því að það var ekki þannig hjá þeim. Nú, samtali við Suðvesturland, það gengur út á það svolítið að hérna þessi samlegar áhrif að þeir kann, ef til vill verða með hérna stað fyrir óvirkan úrgang og að sama skapi getum við þá tekið við þeirra úrgangi í hérna gas- og jarðgerastöðina því að auðvitað skiptir máli að við hérna vinnum saman að þessu. Svo alltaf verið að tala landsáætlun en landi bara ekkert að vinna saman í þessu. Það svo ótrúlegt. Þannig að ég held að hérna þetta mikið verk og við erum að brenna úti með urðunarstað. Við erum náttúrulega hérna höfum bara leyfið til ársloka 2020. Þannig að það liggur á og þessi hópur bara á fullu að hérna að vinna og auðvitað inn í þessu líka eins og hérna í síðasta liðnum þar sem hérna líka tilgangur að minnka úrgang og minnka sótspor og það náttúrulega flokkast að því þá að við förum að nýta hlutina betur og hérna minnka sorp, minnka matasóun og fara í fataföstu og svona, hætti að kaupa okkur föt eða minnka það og svona. Þannig að hérna, það er fullt af hlutum sem við getum gert hérna bara við sjálf heima hjá okkur því að hvert lítið það telur í rauninni. En mér langaði bara svona að, eins og ég segi, upplýsa ykkur þetta og þið sjáu líka þetta, að þetta vinna í gangi en hún svolítið flókin því að það einhvern veginn erfitt að ná stóri samstöðu þetta mál.
Takk fyrir, Jóna. Fleiri sem vilja ræða fundagerð eigendafundar sorpi eða fundagerð eigendafundar strætó. Svo ekki, þá þessa fundagerð laða fram. Þá að fundagerð samstagsnefndar skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Svo vill ræða hana. Björg.
Forseti, það getur bæði fulltrúar. Það bara aðeins að það skiptist aðeins þessi hérna fjárhagsáætlun
það er bara er fjárhagsáætlun fyrir eins og núverandi rekstur lítur út fyrir og hún er bara stillt upp að þetta enda núlli. Og það er bara og svo er hérna hvað þetta nú? Gjaldskrán það bara 2,5% eins og var gert svona eins og tilmælin hafi hérna voru og við munum halda áfram með tilboðið á fjölskyldukortum núna í nóvember sem sagt eins og við byrjum á í fyrra og hérna bara þannig að hvetja ykkur til þess að skoða það og svo þarna líka í skjölunum drög að tíma kostnaðar vegna uppbyggingarinnar Þetta bara að skoða það en við eins og bæði ég og Gunnar hefum nú rætt hér á þessum fundum þá er þetta þá erum við stopp þar út af kæru og það er verið að bara vinna í að koma finna að lausna því með mótvægisaðgerðum en svo er þessi kostnaráætlun sem þarf það bara að skoða og tímaáætlunir því því að það hefur aðeins svona já, kostnarinn hefur kannski aðeins breyst bara með við gengið og við farðar áætlun Þannig að þannig
að Hver fleiri sem vilja ræða skíðasvæðin? Svo ekki og þá það fundagerð slökkulis höfuðborgarsvæðisins. Eitthvað þar. Svo fundagerð lög fram og þá það fundagerð stjórnar sorpu. Eitthvað þar, Jóna? Eitthvað annar? Það engin og þá það samkomulag skipulag og fjármögnu uppbyggingar og samgöngu innviðum. Það síðar umræða. Gunnar.
Já, forseti þá getur bæja fulltrúa því að við nú fylgst með umræðinni í fjölmiðlum og við fórum vel í gegnum þetta hér á síðasta fundin og þetta önnur umræða og þá lýstum við öll yfir ánægju okkar með þetta samkomulag sem að tryggir 120 miljarða á næstu 15 árum inn á höfuðborgarsvæðið skipt eftir almenningssamgöngum, hjólastígum og svo umferðar mannvirki og önnur. Ég legg nú til að við höldum áfram að lýsa yfir ánægju okkar með þetta allt saman og samþykkjum þetta samkomulag fyrir okkar hönd. Ég vil aðeins í þessu sambandi nefna þetta með umferðagjöldina því það hefur nú verið sá þáttur sem hefur verið mest rættur með hvað hægt á að útfæra það og það alveg gert ráð fyrir því í samkomulaginu að útfæslan eftir. Hún getur verið með einhvers konar bifreiðagjöldum í tengslum við orkuskipti, hún getur verið sérstök gjöld, flýtigjöld fyrir framkvæmdir og svo allt þess vegna þar á milli. Það er líka gert ráð fyrir því að ríki geti komið inn með fjármagn í gegnum Keldnaland og sérstaklega í bara fjárhagsáætlun ríkisins. Verði til dæmis sala á eignum umfram það sem að gert ráð fyrir eða áætlun segir til það skapist þannig skilyrði. Að þá ekki útilokað að það fari inn í þennan pakka og þá gætu menn séð fyrir sér að þessir 60 miljardar yrðu ekki teknir endilega af einhvers konar umferðargjöldum. Það bara rétt að halda þessu til haga. Útfæslan eftir og eins og samkomulagi gerir á fyrir að þá er að setja sérstök lögum bæði félagið sem heldur utan pakkan í heild og svo, síðan þessi umferðargjöld öll. Ég vildi bara koma þessu að, en ég hvet okkur öll til þess að samþykja þetta samkomulag líkt og önnur sveitafélög eru til hópa að gera.
Hver fleiri Gunnar Valur?
Já, ég vil nú bregðast hér við orðum bæjarstjór og fagna þessu samkomulagi. Ég seti að vera gott samkomulag og vel að verki staðið. Við erum að ráðast þér í mjög umfangsmiklar og metnaði fulla uppbyggingu inn við að höfuðborgarsvæðinu næstu 15 árum. Og við höfum ekki séð annað eins hingað til, ekki fyrr. Við höfum býsnast yfir samgöngu áætlun og hversu lítið af fé þar fer til samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu. Það sé ekki 14% af fé almennt svona fyrir utan hafnagerð og því og líkt sem fer á höfuðborgarsvæðið. En við vitum líka að það eru stóra mikil verkefni út á landi sem þarf að vinna sem að koma okkur öllu svo sem til góða. Nú bæjarstjóri nefndi hér áðan nokkur atriði sem að samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu gæti verið öflug í að vinna og þar á meðal voru samgöngumálin. Og mér finnst þetta samkomulag vera dæmigerður afrakstur slíkra vinnu. Og það alveg ljóst í mínu huga að það næst ekkert svona samkomulag nema með góðum undirbúningi. Og mér finnst við, sveitarfélögin, og þar SSH og stjórnin þar í fórustu, hafa verið mjög vel undirbúin í þessu máli. Við vitum að við erum með gott og sterkt svæðisskipulag, það grundvallaratriði. Við höfum verið að vinna hér þróunaráætlun áætlanir undanfarin ár á vegum samtakanna. Það er að líka verið mjög metnaðarfullar og markvisst uppbyggðar ef við skoðum þær aftur í tíman. Þá eru að raunvel allra stuðla að svona verkefni. Nú, við getum líka talið að við erum með gott samstarf almenningssamgöngur. Við erum með formann stjórnar strætó hér hjá okkur í okkar ranni og þar er mjög gott samstarf þó að okkur finnir stundum stóri aðilin Reykjavíkurborg ráða full miklu. Þá eru þeir jú stóri aðilin og fer að jú hittan og þunga aftur þessu öllu saman. Þannig að það kannski ekkert skrítið. En mér finnst líka skoðum samkomulega eins nánar að við horfum bara til þess að við ætlum setja 120 milljarðar til framkvæmda við vegagerð og samgöngumála höfuðborgarsvæði næstu 15 árum. Þetta er gríðarlega framkvæmdir og það kallar mjög góðan undirbúning og það þarf að koma umferðinni fram hjá þessu öllu saman í 15 ár. Þannig að þetta er ekkit einfalt verk og það þarf að standa mjög vel að undirbúningi. Og ef ég nefni til dæmis stokkinn okkar hér í Garðabæ sem á að koma inn í til framkvæmda árið 2028-2030, þetta er svona 10 ár til þess að gera, þá finnst mér það að vera mjög góð tímasetning. Og við höfum alls ekki mátt vera næri tíma minni hyggjast og öll viljum við fá þessi mannvirki sem fyrst til okkar. Okkur veitir ekkert af þessum tíma til undirbúa okkur. Okkur veitir ekkert af þessum tíma. Og ég vil bara þakka bæjarstjóra fyrir að staði vaktina fyrir okkur. Það þarf að leggja á sig og fylgjast vel með til þess að ná slíku fram. Og ég finnst reyndar bæjarstjórunir allir og stjórn SSH hafa staðið mjög vel saman í þessu verki. Og byrja reyndar bara að taka þeim öllum og ég mæli eindreið með þeim við samþykjum við þetta samkomulag samhljóða.
Takk fyrir Gunnar Björg.
Já, forseti, ég ágæti bæjarfulltrúar. Ég byrja fyrir að taka undir með að báðum Gunnurunum. Það var að koma inn undir mér og fagna þessu samkomulagi. Til að það sé mikilvæg, þetta sé náttúrulega ákveðin þáttaskilu nú að samningsaðilar alveg alltaf að vinna sameiginlega að þessu markmiði að bæta samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu sem að við þekkjum öll að hefur ekki verið í góðu standi. En svo langar mig líka bara svona í ljósi þess að reynslu sem ég hef öðlast svona síðustu árum sem stjórnarformaður strætó og þá bara leggja sérstaklega áherslu á þau atriði samkomulagsins sem varða rekstur almenningssamgangna. Þar kemur fram og gert ráð fyrir að það verið framlengt samningnum tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna 12 ár eða til 2034. Og þetta er gríðarlega mikilvægt að við náum að halda því inni og það að milljarðurinn sem er í núverandi samkomulagi, að hann, við fáum hann allan, en það hefur ekki verið reynslan undanfarin ár. Við erum að fá 2019 877 milljónir með minnir. Þannig að við verðum að tryggja þann milljarð inn í reksturinn. Einnig tel ég jákvætt að það komi fram í þessu samkomulagi að í tengslu við uppbyggingu á mannvirkjunum, að samkomulagi innviðunum, að þá verði farið yfir uppfærða rekstraráætlunni á almennu samgöngum og þar með talið borgarlínni. Og það er nefnilega gríðarlega mikilvægt að ríkið komi líka að rekstri almennu samgöngum. Þetta er ekki bara málefni sveitafélag, en þeir eru almennu samgöngur bara algjörst lykilatriði í að breyta ferðavenjum fólks sem eru nauðsynlegt svo við náum að bæta flæði hérna á götu borgarinnar og ná fram skuldbindingum íslenskra ríkisins loftslagsmál. Þannig að þetta er bara verkefni sem við verðum að vinna öll saman og ég tel það bara mjög mikilvægt að við höldum áfram þeirra verð og tryggjum það að ríki koma að rekstrinu líka.
Takk, Valborg.
Já, ég er alltaf bara að taka undir og færa þakki til þeirra sem hafa unnið að borgarlínunni undanfarin ár. Og það var könnunin í fréttablaðinu bara í vikunni, þetta mánudaginn, það sem var að spyrja borgarlínuna. Og niðurstaðan var eiginlega svo að borgarlína nýtur mikil stuðnings ungs fólks og kvenna. Og það líka mikilvægt að það sem dregi fram í þessa umræðu að hver að nota það og það hann að ungt fólk og konur. Og það að nýta af líka bara almenningssamgöngu hvað mest. Og því þetta mikið viðbót í þjónustu við þessa hópa og ekki síður hluti af bara jafnréttismálunum, það sem hún að tala jafnréttis áætlun áðan. En ég ætla nú að skella hérna í eina bókun og hún hljóða svona. Garðabæðalistin fagna sáttmála sveitafélagana almenningssamgöngur. Hér um gríðarlega mikla samgöngubót að ræða sem til lengri tíma litið mun leið styðja við fleiri valkosti ungs fólks til búsetu hvar sem á höfuðborgarsvæðinu. Garðabæðalistin fagna því einnig að stuðning sérstaklega ungs fólks og kvenna við borgarlínu sem varpar enn frekar ljósi og mikilvæg þjónustunar og ekki síður þeirri staðreynd að bættar almenningssamgöngur bæta þjónustu við konur sérstaklega þar sem það nýta ferðamátan í meira mæli en karlar og því leið mikið jafnréttismál. Takk.
Takk fyrir. Við Almar.
Já, fórseti ágættu bæjarfulltrúar. Mér langar eins og aðri hér að lýsa yfir ánægju minni með þetta samkomulag. Og vil nú kannski fyrst segja að mér finnst að þarna hafi tekist að svona ná nokkru jafnvægi á milli ákveðina þátt að það hef verið að adressera almenningssamgöngur eins og fram hefur komið sem er afskaplega mikilvægt og það þarf líka að tala það á réttan hátt sem ég held að hafi nú batnað því þessi könnun sem Valborg vísaði var áhugaverða því að við erum ennþá á þeim stað þó að þessi meiri hluti fólk sem að hérna svarar heyrðu þetta auka akrein fyrir almenningssamgöngur það það sem borgarlína þá var ennþá aðrir kannski stórtækari hugmyndum og Ég var nú ekki sérstaklega ánægð með félagi okkar frá Reykjavíkurborg sem sendu frá sér myndband stokkin undir Miklubraut, það sem að má sjá mjög framúrstefnulega lestarvagna keyra strætin sem ég held að sé ekki myndin sem við að gefa af verkefnin. Af því að í enda dagsins eru ansi margir raunsæir og ég held að við séum hreinlega ekki komið þangað að fara að tala einhver stórvirkari samgöngutæki heldur en bara gömlu góðu strætisvagnana í kannski lengri og aðeins advanseraðri útgáfu og sjálfsögðu biðstöðvar sem að svona kannski eru nútímalegri og þjónustu vænni. En það eru almenningssamgöngunar, það er ljósastýringin sem ég held að sé mjög mikilvæg og auðvitað bara aðkallandi að fara strax í það. Og það er verið að leggja þarna í líka hjóla og göngustíga og annað þess áttar og ég hugsa að það verkefni verði nú svolítið ofarlega þegar að fram í sækir og svo það sjálfsögðu líka og það má ekki gleyma því þó að almenningssamgöngunar séu mikilvægar það þarf að gera umbætur hér á vegakerfinu og það verið að gera það og þá langar mig að lokum að taka undir með Gunnari Val ég held að stokkurinn okkar ef við segja það að hann sé kominn á mjög ásættanlegan tímarama eins og þetta samgöngulag lítur út og eins og samgöngur á þeirra sem var nú að fara yfir uppfærða samgönguáætlun á blaðamannafundi í morgun ef ég veit rétt hnykti á og ég held að það sé bara mjög stór áfangi fyrir okkur að hafa þetta þarna inni en það skipti líka máli svo ég vísu nú í bréfið sem ég ræddi á þann undir öðrun lið frá vegagerinni að þar nefnir vegagerin sérstaklega að samkomulega við Garðabæ það að fara í ákveðnar umbætur á Hafnarfjarðarvegi og Vífilsstaðavegi og Lyngás mögulega sem eru auðvitað mjög aðkallandi að verði gert á meðan við bíðum eftir stokknum en ég held að þetta sé röðin og ég held að Gunnar Valur hafi rétt fyrir sér að við þurfum að passa okkur að nýta tíman í millitíðinni vel í að skipuleggja og pæla og greina hvernig best að horfa á okkar landslag eftir stokk.
Guðfinnur.
Forseti á getu bæjarfulltrúar, ég hef áður lýst yfir ánægju minni með þetta samkomulag, mér finnst að þetta góður rammi, auðvitað það þannig, svona aðeins til að svara gagnrýnisröddum að í svona risavöxnu verkefni held ég bara ómögulegt að negla alla mögulega varnagla strax í upphafi, þetta verður löng vegferð og sennilega verður niðurstaðan mögulega einhvern veginn tölvert kannski frábrugnari því sem að menn sjá fyrir sér í fyrstu en við erum lögðast að þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og ég er búin að ræða áður svona umhverfismál og margt fleira í því. Jafnrétti er eitt. En mér fannst mjög góðu punktur og ég vil taka undir með stjórnarformanni Strætó, Björgu Fenger, bæjarfulltrúa sem að talaði hérna áður að komu ríkisins að þessu. Ég held að það séu algjörlega orði í tíma töluð vegna þess að þetta í raunin ekki eitthvað byggðasamlagsmál eingöngu og þetta ekki eingöngu í sjálfu sér samgöngumál eða mér stundum talað Strætó og borgarlínu og svona eins og eitthvað krútlegan valkost en almenningssamgöngur eru líka bara gríðarlegt öryggis atriði og almannavarna atriði í samfélögum. Að það að geta flutt fólk með skilvirkum hætti á milli svæða þegar mögulega kemur upp ykkur tiltekin staða. Ég held að við vitum það öll hér nú að núverandi kerfi gerir það ekki, það tryggir ekki það öryggi sem að þarf að vera til staðar og líka mjög þung röksend í því atriði finnst mér varandi aðkomu ríkisins er það hversu stór hluti þjóðarinnar býr hér á þessu svæði. Það 200.000 eða ekki það bil?
Nú, meira.
Já, eða meira. Já, af 350.000 manns á landinu öllu og þetta höfuðborgarsvæðið hefur algjöra sérstöðu á landinu öllu. Það ekkit annað svæði sem er sambærilegt og þess vegna held ég að það sé mjög veiga mikil rök og ekki síst út frá umhverfisþættunum. Við erum líka að sjá það að gerast, ég meina ef við vetratíman, ég man nú eftir einum árekstri hérna þegar orðum 20 bíla árekstur, og allt reynilega pikk fast og stopp og ég komst ekki vinnuna fyrir einhvern tímann eftir hádegi einu sinni bara því að það var bara allt stopp og þetta getur þetta skapa gríðarlega hættu það að fólk sem þarf að komast í vinnu til dæmis á spítölum eða guð veit hvað það eru alls konar svona atriði að það sé þá raunverulegur kostur að komast með öðrum hætti á áfangastað þannig að auðvitað er að það ánægjulega við borgarlínu verkefnið og að þessa umræðu alla er það að fólk er að vakna þessi meðvitundar nútíman í þessu að þetta í rauninni þetta slíkt þjóðþrifaverk að ég held að ekkit annað eins verði unnið á fyrir hluta þessarar aldar og jafnvel öldinni allri eins og það að koma þessum innviðum í samt lag hér á þessu svæði.
Takk Harpa.
Já, forseti og ágættu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að rauninni að hérna ætla að koma inn og svipa á það sem að Guðfinnur var að ræða að hérna ég held að sé mikið fagnaðar efni að þetta verkefni sé hafið því að ég held að það sé alveg ljósta að hérna með við tíma ásinn og hvað hérna hvað við ætlum að gefa okkur langan tíma þetta og hvað margt er raun enn óljóst að er að útkoman verður kannski ekkit svo sem að við erum að búast við enda hérna fyrir þá sem við vorum hlusta hérna, á útvarpi og leiðninga á fundaðan þá var Sigur Ingi í viðtali þar sem að hérna, hann var meira spurður út í það hvort það var ekki hægt að nota þessu auka hérna, hvort það var ekki örglega verið að hugsa út í það hérna, að því nú allir að fara að vera bara bráðum á sjálfkerandi bílum og varandi skilti og ljós og að þú veist, fólk bara eitthvað neginn nú þetta komið og þá fólk komið á næsta stað þannig ég held að sé bara ótrúlega jákvætt fyrir okkur að vera byrjuð, hvernig svo sem að hérna, vegfærin verður en svo ætla ég einmitt líka koma hérna, inn á varandi ljósastýninguna sem ég held að sem mjög mikilvæga þáttur í allir þessar vinnu er hvað við hérna getum hort þá kannski kringum okkur vegna þess að hérna, það hafa komið ábendingar og það margt í ólagi varandi ljósastýningu bara ef við horfum bara inn á við í okkar bæjarfélag að hérna varandi þessi stóru gatnamót hérna í kring sem að jú að vísu verið að fara í ákveðnar aðgerðir en það samt held ég hægt að gera hérna til bráðabirða betur varandi til dæmis gatnamótin á hérna það sem að hérna bara rétt fyrir neðan brúna hjá Lyngássvæðinu af því að hérna að með umræðinu þá tekum maður meira eftir nú eru búin að koma inn ábendingar Og þá hafði ég tekið eftir til dæmis börnir að lenda í því að grænikallin ekki að koma. Ég beið daginn heil rauðljós og önnur rauðljós en grænikallin kom ekki. Það voru tvær stelpur sem voru að bíða eftir grænikallinum og ég var fekk magana því ég var að hugsa það kemur að því að það bara nann ekki að bíða lengur og hlaupi yfir. Og þetta stór hættuleg gata. Þú veist, þetta þarf að vera í lagi og við hérna, þó að stóra myndin sé að vera falleri þá verðum við samt, megum við ekki gleyma að horfa inn á því þegar að þessar ábendingar eru að koma.
Jóna.
Þó
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég tek undir allt sem hér hefur verið sagt og líka þakkir til þessara nefndar sem hérna vann vel og hérna, ég veit að þetta var mjög mikil vinna, en þetta var mjög vel gert og auðvitað margt svona ennþá í loftinu og við vitum ekki alveg með fjármögnun en ég held að akkurat þetta að bæði varandi almenningssamgöngur að ríki komi að þessu við erum 220.000 hérna held ég en ekki 200 og þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir utan alla sem eru að koma til landsins næstum því alla þeir koma hérna í gegn þannig að umferðin hérna er náttúrulega alveg ofbóðsleg en ég held að inn í þessum pakka eins og bæðstöru sagði er ekki engungu hérna almenningssamgöngurnar ég held að og hérna náttúrulega stokkar en ég held að ef við það verði fari jafn hliða í því að gera stíga, hjólastíga öruggari og betri og breiðari að þá var ég alveg viss um það að það verður mikil breyting bara á okkar ferðavenjum á næstu 10 árum ef þetta verður og ég sé alveg anda sko hann að brúna ég sem vinninn í Reykjavík þessi brú sem yfir Kásnes yfir í hérna Suðurgötuna eða Nauthólsvík til dæmis fyrir okkar bæjarfélag og þá sem vilja hjóla og er að vinna niður bæ þá mun þetta breyta mjög miklu og auka allt öryggi þannig ég bara hlakka til þetta verður spennandi verkefni og það er svona að þetta skuli ekki taka 50 ár heldur 15 ár það bara stórkostlegt
Hver Stella?
Forseti, bæjarfulltrúar mér langar bara að lýsa ánægju minni yfir þessu samkomulagi sem yfir stórkostlegt framfara skref og sammáli sjálfur sér öllu framan sögðu en ég sammála Almari og ég held að Guðfinnur að minnst á það líka að það skiptir gríðarlega miklu máli að við gleymum ekki skammtíma sjóna með honum og hérna styðjum og ítum áfram á þess að skammtíma lausn okkar hérna í Garðabænum tengslum við Lyngásinn og Hafnargarði
Varaforseti bæjarfulltrúar ég ætla nú bara að fagna þessu eins og aðrir en Ég ætla aðeins að nefna það því að harpa var að tala að líta inn á við að þá erum við með í vinnslu núna sem sagt umferðar öryggisáætlun hérna í bænum og það eru hérna verkfræðistofa að vinna þetta með tæknu umhverfisviði að fara yfir þetta og greina þá öll slys í bænum, hvernig hérna ljósin eru stýrð og annars lík. Umferði skóla og annað og ég ger ráð fyrir að eftir þá vinnu komi aðgerðaráætlun sem að við þurfum að keyra áfram. Guðfinnur.
Forseti bæjarfulltrúar, mér langaði bara aðeins að bæta við það sem ég var að tala áðan svona einu viðbóta punkti og það kannski það að við líka förum að hugsa margt annað í okkar vinnu Í samhengi við þessa framkvæmt, ég hef til dæmis fundið fyrir því bara í mínum eigin venjum og ég heyri það mjög mikið hjá öðru fólki líka að eftir að þessi umferðateppa fór að myndast á höfuðborgarsvæðinu og náttúrulega mjög mikið framkvæmt núna í miðborginni, að þá, að mista hvort þetta tímabundið, en þá hef ég fundið fyrir því að maður hef dregið mjög mikið úr ferðum sínum þangað niður eftir. Og ég sæki ekki lengur fasta þjónustu sem ég var með þar, og hef fluttað meira hingað auðvitað í Garðabæinn sem við eigum að sjálfsögðu að gera en líka í Hafnarfjörð og Kópavoginn og kaffihúsaferðir með vinum eru farnar að verða sko jafnvel í Kópavog frekar heldur en miðborg Reykjavíkur og það er það sem ég finnst vera hið ánægjulega við þessa þróun þó svo þetta sé okkur vandamál að þetta gefur þessum byggðum á höfuðborgarsvæðinu ákveðið sóknarfæri Og sömuleiðis auðvitað þegar að samgöngur verða almennt séð greiðari. Þá náttúrulega liggja þær í allar áttir og út frá öllu svona skipulagi með til dæmis verslun og þjónustu huga þá ef við að huga þessum tækifærum þegar við erum til dæmis að sko, velta fyrir okkur hver strætó skýli verða og allt stoppistöðvar og allt í sambandi við það. Það reyna að gera þá þessi sveitafjölu aðlandi út frá samgöngum sem við munum fylgja borgarlínu. Og það er auðvitað líka þannig að Svo þurfum við þetta líka að hugsa um þetta sko út frá bara samkeppnishæfni þessa svæðis bara í samanburði við aðrar borgir í Evrópu. Við erum örugglega komin inn í öld nú þegar erum við örugglega komin þangað að við erum að keppa til dæmis starfsfólk og mannauð við Norðurlöndin. Og fólk verður að geta hort á þetta svæði og borið saman við hvort sem það Ósló, Stokkólmur eða Kaupmannahöfn í framtíðinni og það má ekki vera slíkt heiminn og haf þar á milli að fólk segir bara nei, þetta nú eitthvað sveitarlupa samfélag sem ég get ekki séð fyrir mér að búa í. Og það er allt þetta sem skiptir máli í þessu. Þannig að, eins og ég segi, þetta opnar fyrir okkur alveg ótrúlega margar nýjar víttir sem að við þurfum að hugsa í mun víðara samhengi en bara út frá samgöngum.
Ingvar?
Forseti, við erum bæði veldur orð. Ég fagnaði samkúlagi og takandi margt þeir sem hér hefur komið fram og aðeins með smá hugleðingu var hann þetta mál. Ég að lesa hérna nýja frétt sem þess að samgönguáætlun sem er ringa fyrir næstu 15 ár og ég aðeins hugsi að því að Björg Fenger kom inn á stuðning ríkisins í almenningssamgöngum og svo fram eins. Þar allt í henni opna á skoska leið fyrir íbúa landsbyggðarinnar og við eigum að fara niðurgreiða flug 6 til 1200 milljónir og við getum ekki stutt almennilega við almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég svona, þetta veltur dálítið á því hversu öflugt stjórnmálafólk við verðum og erum hvort að þessu verður og við verðum einhvern veginn að halda þessu raunhöfu tek undir með almar, við erum ekki að búa til einhverja skýjaborgum lestir á svæðinu, við erum að passa okkur en ég hveti ykkur eindrið til þess að lesa þessu frétt og hún líktar svona dóltið eins og að skoðanakönnun sem var byrkt hérna daginn hafa haft ykkur áhrif á framsóknarflokkinn og hvað drífa sig að kynna hérna framkvæmdaáætlun sem að sko á að vera 214 milljarar á 7 árum þetta er einstaklega áhugavert þannig að ég hérna en þetta veldur rosalega, við þurfum að halda haus og vera raunaf, takk fyrir
Takk, þannig allir bæjarfulltrúar þetta séu búin að ræða þetta eitthvað sem vill ræða þetta aftur svo ekki og þá berum við þetta samkomulag upp til atkvæða þeir sem eru sammála gefa merki og það samhljóða Og þá það síðasti dagskráliður skýrsla úttekt á stjórnsýslu rekstri og fjára Garðabæjar, dagsett í september. Gunnar.
Já, nú sitja á getu bæjarfulltrúar. Hér fylgi úr hlaði skýrslu úttekt á stjórnsýslu rekstri og fjármálum Garðabæjar. Skýrslan unnin af Haraldi Haraldssyni, hagfræðingi. Og við vinnslu þessara skýrslu var stuðst við gögn frá sveitafélaginu að sjálfsögðu og til samanburðar voru skoðuð gögn á vef sambandsins eða sambands íslenskra sveitafélaga varandi rekstu sambærilega legra sveitafélaga. Nú þá var rætt við forstöðumenn rekstur við komandi stofnunar ásamt því að yfirfara bókhaldsgögn og rekstrar útgjöld. Við getum spurt okkur hvers vegna við fórum í slíka úttekt og venjulega hefur Haraldur verið fenginn af mjög mörgum sveitafélögum til að taka út reksturinn þegar hefur komið áminning frá eftirlitsnefnd með sveitafélögum, með rekstri sveitafélaga. En við fórum aðra leið við þurftum ekki að láta taka þessa úttekt þess vegna eða gera þessa úttekt þess vegna. Hins vegar hefur bærinn stækkað mjög á undanförnum árum og vaxið og það eru sífellt gerðar ríkari kröfur að vel sé farið með fé bæjarbúa leið og kröfurnar þjónustu eru að aukast. Og síðan hafa ýmis lög og reglugerðir litið dagsins ljós og í gegnum tíðina sem setja enn meiri kröfur á okkur samber málefni fatlaðs fólks og við erum svona að ná utan það hvað þýðir það að vera með þennan málaflokk og Almar konu aðeins inn á það hér áðan varandi jöfnunarsjóðin. Og þarna var heill málaflokkur fluttur yfir til okkar sem nú ekkert smávegis. Nú síðan hitt að það nú bara verkefni okkar að vera stöðugt á tánum varðandi hagræðingu og leita allra leiða til að gera enn betur. Nú ég hef líka leitið svo á að þessi úttekt og öll þessi samtöl og kynning á skýslunni komi til bæði gagnvart bæjarbúum og auðvitað starfsmönnum og í pólitíkinni. Að þá komi hún til með auka kostnaðavitund okkar og eigur líka gegnsæið. Þannig að þetta eru líka rök fyrir þessari úttekt. Og ég hér með tillögu sem að ég vonast þess að bæja stjórn samþyggi samhljóða og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Bæjarstjórn Garðabæjar lýsir ánægju með framkomna skýrslu sem staðfestir traustan rekstur bæjarfélagsins þar sem starfsmenn leggja sig fram að metnaði og með fagmennsku að leiðaljósi við að veita bæjarbúum góða þjónustu. Í skýrslunni felast jafnfram tækifæri til að gera enn betur með það að markmiði að fylgja eftir tillögum og ábendingum til að bæta rekstur fjárhag og þjónustu bæjarins. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að vinna aðgerðaáætlun framgang einstakra tillagna og fylgja eftir ábendingu sem koma fram í skýrslunni. Aðgerðaáætlun skal lögð fram í bæjarráði og fylgt eftir með reglubundnu stöðumati að liðnum 6 mánuðum. Bæjarstjórn samþykkir að eftir kynningu á skýrslunni með forstöðumönnum sem að fer fram núna á mánudagsmorgun við kynnum skýrsluna á morgun við fyrir starfsmönnum bæjarskrifstofum á bæjarskrifstofum og síðan fyrir forstöðumönnum hér á mánudagsmorgun klukkan 8. Sem sagt, bæjarstjórn samþykkir að eftir kynningu á skýrslunni með forstöðumönnum stofnana bæjarins verði skýrslan birt á vef Garðabæjar og gerð aðgengileg öllum starfsmönnum og almenningi. Það myndi þá gerast á mánudegi og svona aðeins til þess að segja ykkur frá ferlinu kynningarferlinu að þá höfum við verið í viðtölum í dag við aðila sem að þar sem að einhverja breytingar verða á störfum eða verkefnum og í fyrramáli erum við áfram í þeim viðtölum síðan ég fundur hérna klukkan 11 með öllum starfsmönnum á bæjarskrifstofum eins og ég sagði áðan og við Haraldur kynnum þá niðurstöður í þessari skýrslu svona gróft. Og eftir það eru deildarfundir hér, þar sem farið nánar ofan í hlutina með sviðstjórum og síðan á mánudagsmorgun, eins og ég sagði áðan, er fundir með forstöðumönnum öllum, þar sem við förum í þessa sömu kynningu og síðan gerum við ráð fyrir því á fimmtudag að hér verði þá opin fundur fyrir íbúa bæjarins til að kynna sér helstu niðurstöður og spyrja út í þetta og þá skýrslan búin að liggja á vefnum svo langan tíma, 2-3 daga og þannig viljum við nálgast þetta. Ég vil líka nefna það hér að í þessari aðgerðar áallum sem að við erum þegar byrjuð að vinna að, en það lítum við svo á að þetta er því, að sá þáttur er því samþykktur hér, að þá munum við á þeirri vegferðu þetta rekast á ýmislegt og upplýsa þá leið með hvaða hætti við erum að vinna einstaka tillögur. Við setjum það í hendurnar á sviðstjórum og undir minni stjórn og síðan munum við kynna í bæjarráði. Ég vil líka nefna það að skýrslan er eða við lögðum áherslu á það við úttektina að þetta væri heiðarleg úttekt og allt væri upp á borðum og að ráðgjafinn hann hefði alveg frjálsar hendur með sína ráðgjöf. Við vildum ekki panta einhverja niðurstöður eða slíkt og ég held að það, held það ekkert, ég veit að og það hefur tekist. Hann stendur fyrir þessum tillögum og þið hafi fengið góða kynningu á þeim og stjórn skipuritinu. Nú ég bara vonast til þess að skýrslan, eins og ég nefndi áðan, nái sínum tilgangi og að þegar við erum konum með alla tillögurnar í framkvæmd að við séum þá að gera betur fyrir íbúa Garðabæjar, bæði þjónustu og meðferð skatttekna.
Hver er sem vilja ræða þetta? Gunnar Valur.
Já, forseti, góðir félagar. Ég vil nú bara lýsa yfir ánægju minni með þessa úttekt. Við réðumst í þessa vinnu fyrir hálfu ári síðan og nú liggur niðurstaðan fyrir. Þetta búið að vera umfangsmikið vinna og það búið að kafa minni hikju djúpt í restraþætti. Það reynda mjög djúpt en ég syns svona almennt sé þetta hefur verið skoðað á fullnægjandi hátt. Það er kannski vilja sjá einstaka þáttekin heldur dýbra, ég horfði það á menningamálin, það er minn málaflokkur, en almennt séð finnst mér þetta verið mjög góð vinna og ég endur ekki ránaði með hana. Nú, við erum með fyrir framan okkur nokkrar tillögur til úrbóta, nokkur margar reyndar og ábendingar og þetta eru fjárhagsleg málefni, þetta er tekjuöflunin, það er nefndur til sögunar jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en einu sinni sem við höfum rætt hér nokkuð í dag. Það er minnst á rekstraþætti og það er talað eflingu þjónustu þátta. Ég horfði fyrst og fremst til þess að við séum að nota þessa niðurstöðu til þess að efla starfsemina hjá okkur. Nú, bæjarstjóri fór vel yfir hvers vegna var ráðið í þessa úttekt á þessum tímum þegar fjárhagur bæjarins stendur styrkum fótum. Við þurftum ekki að gera þetta í neinni neyð, þvert á móti. Við vildum gera þetta meðan staðan er svo góð hjá okkur sem hún er, þannig að við gætum einmitt skoðið þetta með því móti sem við nefndi hér á hann að fá öflugan restrar ráðgjafa með okkur í liðum við okkur til þess að finna út hvar við getum elst okkur. Við sjáum þarna þætti eins og málefni fatlaðra klálega að koma góðar tillögur inn í. Nú, ég vil bara lýsa yfirstuðningi líka með það tillögur sem að bæjarstjóri lasir upp. Legg til að við samþykkjum hana einróma. Þetta mun efla okkur öll sameiginlega.
Akkur er fleiri sem vilja ræða harpa?
Forseti ágæti bæfulltrúa. Ég vil bara taka undir það sem að hér hefur verið sagt. Mér finnst virkilega góð vinna og mikið sem er hægt að glugga í á næstu vikum og mánuðum. Þannig að þetta er bara mjög ánægilegt og kannski bara nota tækifæri og þakka Haraldi fyrir það sem að þau störf sem að hann vann í kringu skýrslunan hefur verið einstaklega aðgengilegur og reynt að færa fram upplýsingar eftir þörfum, eftir bestu getu, þannig að bara rétt að þakka honum fyrir þau störf og tek bara undir að við stíðum þetta náttúrulega bara mjög gott þegar að það er verið að taka svona, gera svona stórar úttektir og þó að einmitt að fólk sé ekki neitt í það, þá er alltaf hægt að rýna til gags og ég held að það sem að kemur ætti að koma mjög vel út úr þessu er þessar, til dæmis skipulagsbreytingar varandi öldrunarmál og annað, þannig að mér finnst bara mjög jákvætt.
Guðfinnur?
Og sitt í bæjarfulltrúar, já, ég ætla að blanda mér í hennan kór og lýsa þetta yfir ánægju með þessa tillögur sem hann hefur gert og alla hans vinnu, en það hef ég verið fylgjandi henni eins og þið hér frá upphafi og ég held að þetta hafi verið mjög skynsanlegt af okkur að ráðast í þessa úttekt á rekstur bæjarins. Önnur sveitafjölu hafa ráðist í sambærilegar úttektir hjá Haraldi í allt annari stöðu heldur en við og þegar að í nauðþurfti rekur og það er auðvitað gríðarlega gott að geta gert þetta þegar hlutirnir eru í jafnvægi vegna þess að það er bara alltaf þannig að það er hægt að bæta allt saman og það er hægt að fara ofan í einstök atriði og ég er mjög hrifinn af því líka í rauninni hvað hann er brott farið bara ofan í hið smæsta vegna þess að það skiptir máli og svo ég ætla líka að hrósa mitt minni hlutanum til tilbreytingar einu sinni að til dæmis fyrir það að vera að velta því fyrir sér með einstaka styrkveitingar. Það er gríðalegt flóð gagna hér sem að flýtur fram hjá manni, alls konar tölur og það er ástæða oft til að velta fyrir sig hvað við erum að gera við peningana. Og ég held líka kannski í stóra samhenginu, ég hef verið hugsið svolítið yfir því, svona með þróun þessara verkefna sem sveitafélögin hafa sína hendi. Við erum fyrst og fremst að veita gríðarlega mikla þjónustu og alltaf hópum sem eru svona, það eru eins og börn, það eru aldraðir núna málefni fatlaðs fólk sem eru að koma inn af gríðarlega miklum þunga og þetta eru gríðarlega útgjöld sem við erum að ráðast í og það oft erfitt vegna þess að kröfurnar úr samfélaginu finnast mér sífellt aukastu meiri og meiri og meiri og meiri og meiri þjónustu. Og það getur oft verið mjög erfitt þó sem maður langistundum til að standa upp og segja eitthvað að þú vilt ekki vera skúrkurinn sem að þrýfur grautin af gömlu fólki og börnum eða eitthvað slíkt. En stundum þarf maður að staldra við og spurja svona spurninga hvað eðlilegt að sveitafélagið koma að málum og hvað eðlilegt að það kom ekki að málum. Og ég hef einhvern veginn tilfinningu fyrir því að nútíma fólk sé kannski ekki eins og ég hef á tilfinningunni að það hafi oft verið áður að fólk hafi kannski verið samfélagslega ábyrgara svolítið áður, veltið stundu fyrir sér svona meiri, þessu mörkum meira fyrir sér og að það sé meiri kannski tilneiki í nútíma samfélagi til þess að vera svolítið kröfugjarn á opinbera aðila að þá held ég samt að við náttúrulega erum höfum sjaldan haft það betra og við þurfum að velta þessu fyrir okkur sem og skiptingu kökunar allar út frá ólíkum hópum sem að við erum að þjónusta. Þannig að ég held að það sé ekki mjög oft sem við stöldrum við og veltum við fyrir okkur hvernig henni raunverulega skipt og hver eðlilega skipting sé. Það gerist bara svona einhvern veginn einhvern stór út í tóminu, bara einhvern veginn í vinnunni en við erum ekkit endilega að taka stóru myndina með reikningin. Þannig að þessi úttektaraldar finnst mér vera þetta til fyrirmyndar í því ljósi að það allavega ákveðin skrefstígin í þá átt. Og ég held að þetta sé eitthvað sem ættum að gera, ég ætlum kannski ekki að segja hverjum kjörtímabili, en við ættum að gera með reglulegum hætti.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa skýrsluða tillögu? Svo ekki. Og þá ber ég tillöguna sem Gunnar las upp til samþykktar eða synjunar, þessu eru sammála og það samhljóða. Og þá dagskrá tæmd bæjarritari fundargerðin. Athugasemdir við fundagerð. Svo ekki og þá fundi slitið.